Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 17. avgust, ovo su najvažnije vijesti. Crnogorske vlasti moraju da obezbijede slobodne i demokratske izbore i Evropski parlament će nastaviti pomno da prati taj proces, poručila potpredsjednica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček. Američki potpredsjednik Joseph Biden počeo sastanke sa kosovskim zvaničnicima u Prištini. Zastupnici iz redova bošnjačkog naroda tražit će izdvajanje Srebrenice iz Republike Srpske. Ruski vojni avioni nastavili vazdušne udare na mete Idila u Siriji koristeći vojnu bazu stacioniranu u Iranu. Turska planira da oslobodi 38.000 zatvorenika kako bi smanjila prebukiranost poslije masovnog zatvaranja nakon prošlomjesečnog neuspjelog puča. A u emisiji između ostalog istražujemo zašto novčane nagrade za informacije o nerasvjetljenim ubistvima nijesu rodile plodom i dovele do otkrivanja počinilaca. Poznati advokat Branislav Lutovac.
Rizik koji nosi otkrivanje te informacije očigledno je veći od novčanog benefita koji otkrivanjem informacije tome licu donosi novčanu nagradu. Crna Gora je mala zemlja gdje se nemoguće sakriti i zaštititi od kriminalnog miljeja.
Zašto nema uspjeha u rasvjetljavanju ubistava, odgovorna je policija, kaže nezavisni poslanik Zoran Miljanić.
Da li se tu radi o nesposobnosti policije, da li se radi o neznanju ili se radi po mom dubokom sudu u dubokom involviranosti pojedinih policijskih struktura u strukture organizovanog kriminala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorske vlasti moraju da obezbijede slobodne i demokratske izbore i Evropski parlament će nastaviti pomno da prati taj proces, poručila je potpredsjednica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček. Lunaček navodi da vidi pozitivne pomake u funkcionisanju vlade i izbornog povjerenja u susret oktobarskim izborima. Na pitanje kako ocjenjuje napredak Crne Gore u evropskim integracijama, Lunaček je kazala da pored mnogih pozitivnih stvari u državi, glavni problem ostaje korupcija. U DPS-u smatraju da mjesto u vladi izbornog povjerenja koja zauzimaju predstavnici građanskog pokreta URA nakon njihovog napuštanja treba da imenuje premijer Milo Đukanović, pišu dnevne novine. Kako navodi taj list, u vrhu DPS-a smatraju da mjesta koja je zauzimala URA, preostali dio trojke u vladi, Demos i Socijaldemokratska partija, ne mogu da naslijede. Hrvatska građanska inicijativa najbliža je odluci o samostalnom nastupu na parlamentarnim izborima, saopštila je predsjednica te partije Marija Vučinović. Vučinović je navela da će konačnu odluku o nastupu na izborima donijeti najveći partijski organ, Središnji odbor. Vjerujem da će vlada izbornog povjerenja otkloniti sve sumnje u izborni, kao i predizborni proces, kazala je Vučinović za Dnevnik Dan. Konstitutivna sjednica Odbora za nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća bit će održana u ponedjeljak, saopšteno iz parlamenta. Na dnevnom redu je izbor predsjednika odbora i njegovog zamjenika. U nastavku vijesti iz regiona, zastupnici iz redova bošnjačkog naroda pokrenuli su inicijativu za raspisivanje referenduma o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske kao odgovor na najavljeni referendum o danu Republike Srpske. Domaći političari upozoravaju kako zagovornici te inicijative imaju dovoljnu većinu u Skupštini opštine Srebrenica i kako ovakva reakcija ne treba nikoga da čudi. Ta inicijativa samo je odgovor na bahato ponašanje vlasti u Republici Srpskoj, ne samo kada govorimo o najavi referenduma o danu Republike Srpske, već i generalno i kao odgovor na težak život svih onih koji su prema Ustavu Republike Srpske konstitutivni. Kako se čini, oni sve rade da ti ljudi budu marginalni, rekao je gradonačelnik Srebrenice Ćamil Duraković. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će referendum o danu Republike Srpske biti održan bez obzira na reagovanje međunarodnih zvaničnika i domaćih političara. Referendum će biti održan 25. septembra, a toga dana naveče samo mi mogu čestitati, ništa drugo, izjavio je Dodik sinoć za Sarajevsku televiziju 1.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski vojni avioni nastavili su vazdušne udare na mete Islamske države Iraka i Levanta u Siriji koristeći vojnu bazu u Iranu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je nekoliko aviona Suhoj 34 napustilo Hamadan bazu na sjeverozapadu Irana da bi gađali mete u Siriji u provinciji Deir ez-Zor, kao i da su se naknadno svi avioni vratili bezbjedno u bazu. Turska planira da pusti na uslovnu slobodu oko 38.000 zatvorenika u okviru programa nadgledanog oslobađanja kako bi smanjila prebukiranost zatvora uzrokovanu masovnim zatvaranjem nakon prošlomjesečnog neuspjelog pokušaja državnog udara. Turski ministar pravde Bekir Bozdag objavio je na Twitteru da je vladin dekret o oslobađanju odobren. Jedan od vodećih njemačkih političara Sigmar Gabriel zaradio je aplauz, ali i poneku kritiku zbog neprimjerenog gesta upućenog demonstrantima ekstremne desnice. Naime, ministar ekonomije i vicekancelar Njemačke Sigmar Gabriel pokazuje javno srednji prst pristalicama ekstremne desnice koji su mu prišli na ulici u gradu Slazigjet na sjeverozapadu Njemačke. Olimpijske igre u Riju, jedna vijest da je srpski rvač Davor Štefanek osvojio zlatnu medalju u rvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 66 kg na olimpijadi u Riju de Janeiru. Štefanek je u finalu pobjedio Migrana Arutunjana iz Jermenije. Meč je završen rezultatom 1-1, ali je srpski rvač slavio jer je posljednji uzeo poen.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci, ovaj program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nakon jučerašnje posjete Srbiji, američki potpredsjednik Joseph Biden doputovao je u Prištinu gdje razgovara sa najvišim kosovskim zvaničnicima. Biden se u zgradi Skupštine sastao sa premijerom Kosova Isom Mustafom, njegovim zamjenicima Hajrudinom Kučijem i Branimirom Stojanovićem, te ministrom vanjskih poslova Enverom Hodžajem. Biden nastavlja razgovore sa predstavnicima vlasti Kosova. Na telefonskoj vezi je naša Amra Zeineli. Amra, da li imaš informacija o sadržaju razgovora Bidena u Skupštini Kosova i koje će teme biti u fokusu?
Da, predraže, upravo je završena preskonferencija američkog potpredsjednika Joe Bidena sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem. Tom prilikom Biden je poručio da kosovske vlasti treba u narednom periodu da reše pitanje nastavka dijaloga sa Srbijom i demarkacije granice sa Crnom Gorom. Biden je pozvao na prekid nasilja u kosovskom parlamentu, apelovao je na vlasti da radi na ekonomskom rastu, na borbi protiv korupcije i ekstremizma, koji na vladavini prava i jednakog tretmana svih pred pravosuđem. Biden je dodao da nema povratka nazad što se Kosova tiče, da je Kosovo postiglo nezavisnost, da je bez obzira na to što su ratne rane i dalje sveže, jedini način za put napred, zajednička budućnost, unapređenje, pomirenje i zaštita prava svakog građanina. Sa tim u vezi Biden je takvi čestito na odluci da oda počast srpskim žrtvama u Starom Gradsku i u Goraždevcu. Koraci koji ustaje pred Kosovom, a u kojima će pomoći Sjedinjene države, povezani su sa saradnjom i pregovorima sa susjedima, čak i sa bivšim neprijateljima, kazao Biden, sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom i sa okončanjem pitanja demarkacije. Biden je poručio da borba protiv korupcije je od suštinskog značaja i da vlada mora da ukloni sve prepreke iz krivičnog zakona i spreči optužene ili okrivljene službenike da obavljaju svoju javnu dužnost. On je pohvalio Kosovo na učinjeno u borbi protiv ekstremizma, odnosno na smanjenju broja stranih boraca. On je upozorio da nasilje kao oblik borbe nije način rješavanja političkih problema. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači je poručio Bidenu da će Kosovo nastaviti dijalog sa Srbijom i sa naporima za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, ali da će okončati proces demarkacije Kosova i Crne Gore. Tači je podvukao da bez usvajanja demarkacije, da bez formiranja zajednice, Kosovo može ostati usamljeno i izolirano od sveta, i sa strane što se tiče podrške SAD-a i Brisela. On je kazao da Kosovo ne može da traži pomoć ni od koga, a bez ispunjavanja svojih obaveza. Predsjednik Kosova je dodao da Kosovo neće zaboraviti prošlost, ali i da neće ostati taoc toga. On je dao obećanje da će raditi na borbi protiv korupcije, na ekonomskom razvoju i na bolje mogućnosti za mlade. Inače, danas posle podne Bidenovi će prisustvovati otvaranju puta, odnosno imenovanju puta između Uroševca i Milana, koje će nositi ime sina Bo Bajdena, Joe Bajdena, Bo Bajdena, koji je služio na Kosovu 2001. godine, a koji je preminuo 2015. od raka na mozgu. Predruže.
Amra, hvala za uključenje u program. Bila je to Amra Zajneli koja prati posjetu potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena Kosovu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće teme, ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić i direktor Zavoda za zapošljavanje u ostavci Rade Milošević juče su ponovo javno akcentovali slučaj koji je bio predmet pažnje medija još prošle jeseni. Naime, prema nalazu Državne revizorske institucije, gotovo 35 miliona eura za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nisu potrošeni namjenski. O tome Esad Krcić.
Ne zna se gdje je 34,5 miliona eura, rekao je ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić, koji smatra da se to u buduće ne smije dešavati.
Ne zna se gdje su sredstva. I zbog toga mi pokrećemo inicijativu koja je danas više nego jasna i više nego potrebna. Da fond mora da se izvoji kao posebna jedinica. Da bi znali koliko sredstava dolazi, kako se ona koriste, da se uspostavi adekvatna kontrola.
U Zavodu za zapošljavanje Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom negiraju da je iz fonda od 2009. do 2014. godine nenamjenski potrošeno više od 34,5 miliona eura, kao i da konstatacija o nenamjenskom trošenju novca ne stoji u izvještaju Državne revizorske institucije o reviziji uspjeha iz oktobra prošle godine. Sa ministrom rada i socijalnog staranja u navedenom periodu Predragom Boškovićem danas nije bilo moguće stupiti u kontakt. Zorica Kovačević, koja ga je na toj funkciji naslijedila, također kaže da sredstva nijesu nenamjenski trošena, već da nije sav novac potrošen za tu namjenu. Čini se logičnim da je novac koji nije potrošen, a ostao je u budžetu potrošen za drugu namjenu, što po definiciji jeste nenamjensko trošenje novca, bivša ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević.
Vidjela sam jučer na konferenciji da ne zna se gdje su sredstva, znači sva sredstva se uplaćuju na jednom žiro računu, to je u budžetu Crne Gore. Sredstva su bila u budžetu, ali nijesu sva godišnje opredjeljivana za trošenje tih sredstava vezano za taj fond. I u tome vidim neku dalju ulogu, znači da ne bi građani shvatili da je neko ta sredstva uzeo. Nije ih uzeo, a naravno, ja sam saglasan da se vrši redovna kontrola kako oni koji su konkurisali za ta sredstva troše ta sredstva.
Mi smo odavno počeli da skrećemo pažnju na ovaj ozbiljan problem, kaže član Skupštine Saveza slijepih i član Upravnog odbora Evropskog saveza slijepih Božidar Denda.
To je ozbiljan problem koji postoji već duži niz godina i mi smo skretali pažnju ukupan pokret osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori već kad je taj iznos bio mnogo manji i kad se već nazirala opasnost da s protokom vremena ta suma samo raste i ono što svakako ne ide na ruku nikoga u Crnoj Gori, naravno najmanje osobama sa invaliditetom, jeste da se sredstva koja su zakonski usmjerena na to da se podsticajnim mjerama kroz jednu svojevrsnu stimulaciju osoba sa invaliditetom, odnosno zapošljavanje tih lica, doprinese unapređenje njihovog ukupnog položaja. To se, međutim, na ovakav način teško može postići.
Bivša ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević kaže da je za svog mandata, zajedno sa tadašnjim ministrom financija Radojem Žugićem, uspjela da obezbijedi čak 2 miliona eura više nego što je bilo planirano za stimulisanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Mi svake godine Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo rada i Ministarstvo financija tražimo sredstva da ih namjenski koristimo i ta sredstva smo, znači, 2015. godine u odnosu na ranije godine, imajući u vidu da su nas nevladine organizacije i korisnici tražili da bude više sredstava nego što je bilo prethodnih godina. Ja sam uspjela da zajedno sa ministrom financija obezbijedim još 2 miliona eura i mi smo u dva navrata raspisivali javni poziv, znači postoji komisija, vršili se bodovanje i ta sredstva smo prodilili onako kako smo po projektima koja su data. Korištenje tih sredstava je bilo uključeno radi njihove dalje prekvalifikacije obuke i postizanja vještina i zapošljavanje negdje na 6, negdje na 9 mjeseci.
Član Skupštine Saveza slijepih Božidar Denda.
Nikako nismo za to da se ta sredstva troše na bilo kakve ili bolje reći na neke nekvalitetne aktivnosti na planu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ali ono što je najmanje poželjno u društvu kao cjelini jeste da se sredstva troše nenamjenski i ova i bilo koja druga. a naročito je osjetljivo kad se troše sredstva osoba s invaliditetom, jer se negdje tradicionalno doživljavaju ta lica kao marginalizovana i kao jedna posebno ranjiva kategorija, jer se s druge strane suočavamo sa velikim i brojnim problemima kad je riječ o finansiranju određenih naknada za ta lica i izgovor je uvijek nema novca. A evo ovdje ima ga i to na pretek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U borbi protiv kriminala i korupcije, crnogorska policija u posljednje vrijeme sve češće poseže za raspisivanjem novčanih nagrada onima koji pomognu rasvjetljavanju teških krivičnih djela. No, te mjere očigledno ne daju rezultata, pa se postavlja pitanje zašto? Je li odgovor u strahu građana od kriminalnih struktura ili je riječ o nepovjerenju državne institucije koje nijesu pokazale učinkovitost u razrješavanju brojnih kriminalnih slučajeva? O tome više u priči Dimitrija Jovićevića.
Zašto novčane nagrade u Crnoj Gori nisu dovoljan motiv da osobe koje imaju bilo kakve informacije o krivičnim djelima to prenesu nadležnim državnim organima? To pitanje najprije smo postavili uglednom crnogorskom advokatu sa dugogodišnjom praksom Branislavu Lutovcu, koji je imao lakonski odgovor.
Rizik koji nosi otkrivanje te informacije očigledno je veći od novčanog benefita koji otkrivanjem informacije tome licu donosi novčanu nagradu. Crna Gora je mala zemlja gdje se nemoguće sakriti i zaštititi od kriminalnog miljeja.
U posljednjih nekoliko godina, najmanje dva puta, vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova ponudili su novac za informacije koje bi dovele do počinilaca najtežih krivičnih djela. Tako je nakon 10 godina raspisana nagrada od čak 1 000 000 eura za informacije o ubistvu glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića, počinjeno 2004. i 30 000 eura za nedavni pokušaj ubistva bivšeg načelnika Odjeljenja policije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Predraga Šukovića. Uz nagradu, policija je u pojedinim slučajevima objavljivala i fotorobot ubica kako bi građani lakše prepoznali eventualnog počinioca ili počinioce nekih od 40 nerasvjetljenih ubistava u Crnoj Gori. Zoran Miljanić, opozicioni poslanik sa višegodišnjim iskustvom rada u policiji, član parlamentarnog odbora za bezbjednost, smatra da uzroke neučinkovitosti novčanih nagrada za informacije o teškim zločinima treba tražiti u samoj policiji.
Da li se tu radi o nesposobnosti policije, da li se radi o neznanju ili se radi, po mom dubokom sudu, u dubokom involviranosti pojedinih policijskih struktura u strukture organizovanog kriminala. Odakle strukture organizovanog kriminala očigledno crpe saznanja, crpe podatke šta policija sprema, dokle se stiglo u određenim istragama, tako da je kao krajnja mjera se koristi to raspisivanje nagrade.
Novinar i urednik lista Dan Nikola Marković podsjeća da je raspisivanje nagrada u novcu onom ko pomogne u rasvjetljavanju krivičnog djela praksa svuda u svijetu, a da li će imati efekta zavisi od više faktora. Jedan od ključnih jeste upravo nepovjerenje u institucije sistema i državne organe.
Da bi ih nakon dostavljanja takve informacije zaštitili i sačuvali njihov identitet, jer da početim, radi se o nagradama za najteža krivična djela gdje potencijalni davaoci informacija mogu doći u problem sa izvršiocima i nalogodavcima, jer očigledno da se radi o organizovanim kriminalnim grupama.
Ne manje važan razlog prema mišljenju Markovića leži u činjenici što je Crna Gora još uvijek patrijarhalno i tradicionalno društvo.
Gdje se u nekom običajnom pravu nečasnim smatra dostavljanje informacija o nekom krivičnom djelu nadležnim institucijama, prije svega policiji. Vi znate, kako da ne koristim grube termine, kako se u našem narodu žargonski takva lica nazivaju i bivaju stigmatizovana kao da rade nešto loše.
Utisak dijela javnosti kako se raspisivanjem novčane nagrade policija pokušava iskupiti pred javnošću zbog neefikasnosti u rješavanju brojnih kriminalnih slučajeva, u potpunosti ne dijeli Zoran Miljanić, koji smatra da je to samo krajnja mjera kojoj Ministarstvo unutrašnjih poslova pribjegne, nažalost, sa zakašnjenjem.
Raspisivanje nagrade mora biti tačno, mora biti pravovremeno i mora biti na nivou, suma mora biti na nivou onoga da se značaj rasvjetljavanja ubistva bude adekvatan toj sumi koja se raspisuje, a pogotovo što se radi vjerovatno i o velikom strahu samih počinioca i ljudi koji nešto znaju, jer očigledno je upletenost kako bezbjedonosnih struktura, tako i političkih struktura.
Advokat Branislav Lutovac nije optimista da će se u buduće nešto promijeniti, pa novčane nagrade postanu dovoljno stimulativne da oni koji nešto znaju o tome progovore.
Ovaj latentni strah koji postoji kod svih građana Crne Gore u pogledu otkrivanja učinioca krivičnih djela, on stoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 50 minuta. 15 je godina od smrti najpoznatijeg crnogorskog reditelja Živka Nikolića. I dok filmski stvaroci tvrde da njegova djela najbolje govore o mentalitetu Crnogoraca, postavlja se pitanje koliko zvanična Crna Gora govori o proslavljenom i nagrađivanom reditelju 15 godina nakon njegove smrti. Slušamo Lelu Šćepanović.
Prošla je godina dana otkada je pokrenuta akcija da u ovoj godini dvostrukog jubileja proslavljeni crnogorski reditelj Živko Nikolić dobije spomenik u rodnim Ozrinićima na domak Nikšića i da se njegova kuća u tom mjestu pretvori u filmsku kuću. Međutim, za sada nije poznato u kojoj mjeri realizovana ova inicijativa koju je pokrenula fondacija koja nosi njegovo ime, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor crnogorske kinoteke Andro Martinović. Od svega pokrenutog u međuvremenu je realizovano i javnosti poznato da ulica u centru Nikšića nosi ime ovog crnogorskog filmskog velikana i klasika. Andro Martinović kaže da je nesumnjivo da se društva poput crnogorskog nikada na pravi način ne oduže ljudima poput Živka Nikolića.
Više razloga zašto je tako, a lično smatram da se to odnosi prije svega na one momente dok su ti ljudi još uvijek među nama. Dakle, onda kada im se može pomoći u tome što rade i stvaraju. Ovo poslije toga spada u neku vrstu komemorativne kulture koje smo mi naravno skloni, ali ne znam koliko ona ima značenje u tom smislu odavanja naknadnih počasti, sem ako se to odnosi na onaj dio da učinimo ostavštinu tih ljudi živom i prisutnom u našoj kulturi.
U godini kada se obilježava 15 godina od smrti i 75 godina od rođenja Živka Nikolića, autora koji ostvarenjima Čudo neviđeno, U ime naroda, Ljepota poroka i drugim ušao u antologiju jugoslovenske kinematografije, urednik filmskog programa Televizije Crne Gore Vuk Perović kaže da je Živko Nikolić nesumnjivo jedan od najvažnijih stvaralaca na ovim prostorima i da Crna Gora ne neguje njegovo nasljeđe na pravi način.
Nasljeđe koje nam je ostavio i sa njegovim kratkim filmovima i sa njegovim dugometražnim igranim filmovima je izuzetno veliko i bitno i mislim da dan danas toliko snažno i jasno govori o nama Crnogorcima da ga baš zbog toga i stalno treba isticati. S druge strane, mi smo poznati po tome da velike ljude prepoznamo najčešće kad umru, to se desilo i sa Živkom Nikolićem, ali iako postoje i neke manifestacije i neke nagrade koje su stanovljene, ali mislim da ne njegujemo to njegovo nasljeđe kako bi to trebalo.
Andro Martinović kaže da je Kinoteka otkupila izvanrednu kolekciju Nikolićevih dokumentarnih ostvarenja, ali kaže i da su njegovi igrani filmovi u lošijem stanju i da su potrebna značajna sredstva da se uradi prava restauracija tih ostvarenja. U posjedu Kinoteke su, kaže Martinović, i neke Živkove lične stvari poput njegovog dnevnika.
I eto, mi smo u tom smislu učinili to da ti filmovi se zaista prikažu gotovo svim crnogorskim gradovima u kojima je bilo prilike da napravimo Nikolićev ciklus, pa i gradovima izvan Crne Gore, i to ćemo nastaviti da radimo, naravno u spremnost da i neku drugu inicijativu u tom smislu podržimo. Tanja, on je nesumnjivo ličnost koja je obilježila jedan period istorije crnogorskog filma kao vjerovatno najmarkantnija stvaralačka ličnost. I mislim da su ti filmovi u većini slučaja pokazali da su uspjeli da se održe kroz ovo vrijeme, da su oni na neki način bliski i novim generacijama, što je također zanimljiv fenomen. Čini mi se da sve crnogorske reditelje predstavljaju jednu vrstu repera, bez obzira da li se mi u senzibilitetu razlikovali, pravili drugačije filmove, tako dalje, ali mislim da je prosto Živko Nikolić ostaje jedna trajna činjenica naše kinematografije.
Vuk Perović pozdravlja sve inicijative koje dolaze sa različitih strana, ali smatra da država mora na ozbiljan način da se pozabavi likom i dijelom reditelja i scenariste Živka Nikolića.
Prosto da se na nekom visokom državnom nivou ili u Ministarstvu kulture odluči kako i na koji način treba te stvari uraditi. Dakle, to ne zavisi od ljudi sa strane koji misle da je njihova ideja najbolja, nego prosto može da se napravi neka komisija i odluči gdje bi i šta bi trebalo da se radi sa svim tim i na koji način uvažiti lik i dijelo Živka Nikolića.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. U godini u kojoj modni svijet obilježava 70. godišnjicu bikinija, kupaće kostima koji je kada se prvi put pojavio na plaži izazvao skandal, sada je pojava burkinija ponovo skandal, politički i ideološki. Da li je Francuska pitanje bikini ili burkini mogla da izbjegne ove godine? O tome Mirjana Rakela.
Zabrana dolaska na plaže u kostimu koji pokriva sve dijelove tijela izazvao je brojne reakcije. Ovo ljeto mnoge djevojke na Francuskoj rivijeri pojavile su se, kako su ironično napisali neki mediji, u burkinijima. Nakon napada militantne islamske države na šetače na promenadi u Nici prošli mjesec, u kojem je ubijeno 85 ljudi, građani su postali osjetljivi na mnoge pojave. Najprije je Cannes zabranio nošenje tog kostima na javnim plažama, pa potom Villeneuve-Loubet od Nice i Sisko na Korzici. Još neki gradovi najavljuju slične sudske zabrane. Naprimjer, žene koje su se pojavile na kanskim plažama zbog burkinija su morale platiti kaznu od oko 38 eura. Gradonačelnik Kana, David Lisnar, pokušao je odluku objasniti ovim riječima. Citat: "Burkini je poput uniforme, simbol islamskog ekstremizma. Zato sam zabranio nošenje burkinija na javnim plažama", završen citat. Francusko anti-islamofobijsko udruženje usprotivilo se odluci kanskog gradonačelnika, no izgubili su na sudu koji utvrdio da se odluka temeljila na zakonu iz 2004. a koji zabranjuje upotrebu vjerskih simbola na javnim mjestima. U kontekstu izvanrednog stanja, a nakon nedavnih islamističkih napada u Francuskoj, napadno isticanje religijskih simbola, u ovom slučaju kostima za plažu, može povećati tenzije i utjecati na javni red i mir. Drugim riječima, sud tvrdi da burkini nije tek nevini religijski simbol, nego militantni oblik radikalnog islama. Većina Francuza se ne slaže sa takvim stavovima. Kolumnist katoličkog dnevnika La Croix, Jean-Christophe Ploquin, ističe da se svako u Francuskoj ima pravo oblačiti kako hoće i može nositi burkini, no dodaje on, to ne znači da trebamo biti naivni. Burkini nudi drugačiju viziju društva, zapravo predstavlja pritisak na žene muslimanke. U stvarnosti, burkini je izazov za dvije osnovne francuske vrijednosti, emancipaciju žene i jedinstvo nacije. Zemlja koja je stvorila bikini, koja je imala i ima niz istaknutih jakih žena, koje su u svijetu znanosti, filozofije, književnosti i naravno mode, bile simbol svog vremena, teško da bi mogle shvatiti da neke Francuskinje prihvaćaju ono što izgleda kao diktat religije ili diktat muškarca sa kojim živi.
I još jednom najvažnije vijesti. Crnogorske vlasti moraju da obezbijede slobodne i demokratske izbore i Evropski parlament će nastaviti pomno da prati taj proces, poručila potpredsjednica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček. Američki potpredsjednik Joseph Biden počeo sastanke sa kosovskim zvaničnicima u Prištini. Zastupnici iz redova bošnjačkog naroda tražit će izdvajanje Srebrenice iz Republike Srpske. Ruski vojni avioni nastavili vazdušne udare na mete Idila u Siriji koristeći vojnu bazu u Iranu. Turska planira da oslobodi 38.000 zatvorenika kako bi smanjila prebukiranost poslije masovnog zatvaranja nakon prošlomjesečnog neuspjelog puča. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.